ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი.
საღამო მშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. პირდაპირ ეთერში მუშაობა ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე და ხმის ოპერატორი პაატა ძიგური ვიწყებთ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ლეიბორისტული პარტიის გეგმებთან დაკავშირებით. 79 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი უმაღლეს საბჭოში დარჯან ალანია უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ქალბატონო დარჯან, მადლობა ეთერში მოგწანებისთვის.
მოგესალმებით.
ქალბატონო დარჯან, თქვენ მონაწილეობთ უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში ლეიბორისტული პარტიიდან და ასევე მართავთ თქვენ შეხვედრებს ამომრჩეველთან. რა პრობლემები აწუხებს თქვენი ოლქის ამომრჩეველს? თქვენ მონაწილეობას იღებთ ცენტრალურ ნაწილში ქალაქის, ბათუმის სამ ნაწილად არის გაყოფილი საარჩევნო ოლქების თვალსაზრისით და თქვენ ხართ ცენტრალურ ნაწილში ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. რა პრობლემები აქვს ოლქის ამომრჩევლებს, როდესაც ხვდებით მოსახლეობას, რა პრობლემებს ასახელებენ წინ და თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებს?
უპირველესად მივესალმები ჩემს თანამოქალაქებს, თანამემამულეებს, მათ ულოცავ ყოველივე კარგს. მე გახლავართ მე-13 საუკუნია, რომ მე ვცხოვრობ, ესე იგი 35 წელიწადია ვცხოვრობ ბათუმში. ზრდი 4 შვილს, ამიტომ ვინ-ვინ და მე ძალიან კარგად მაგას იგრძე განებული და საკუთარ ზურგზე გადამაქ ის პრობლემები და ის მდგომარეობა, რაც აწუხებს ჩემ თანამოქალაქეებს და ეს მინდა უპირველესად ხაზი მინდა გაუსვა იმ მდგომარეობას, რომ მე ქალაქის ცენტრალურ უბანში ვცხოვრობ და იქ იმდენად შეწუხებული ვარ უკიდე განუმშენებლობებით, ყოველგვარი არქიტექტურული ქაიმების დარღვევით. არა აქვთ, მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევისათვის, რომ არა აქვთ მათ ნებართვა, ისე მიმდინარეობს დარღვევები მშენებლობის ყოველგვარი თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება 10 მეტროში აშენდეს მრავალსართულიანი ცათამჯენები და ადამიანს ჰაერის ვენტილაცია არ ხდებოდეს ქალაქში. დამახინჯებულია ძველი ბათუმის, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალ დამახინჯებულია მთელი ძველი ბათუმის ხედი. ჩემთვის ეს არის კატასტროფა. ფილტვი არ არის, სასუნთქი ჰაერი არ არის. ამისათვის ეს მესვეურებს ხო უნდა ქონდეთ გაზე ურბანიზაციის სამსახურს, ხო არ არის ასეთი გრუნტი საერთოდ, აი სანაპირო არის? ახლა შეიძლება ჩამომართვათ ეგ იმაში, რომ ძველად ამას არ აშენიებებდნენ. ბათუმის ასეთი უბანი, ძველი უბანი დგას პესოგზე და ასეთი ცათამჯენების აშენდება არ უნდა, არ არის რეკომენდირებული. რამდენადაც კომპეტენტური არქიტექტორებისგან მაქ ეს მოსმენილი. ამას საერთოდ არ ექცევა ყურადღება და ჩეხ თუ როდის მე მომეცადა ჩემ ხელთ შევედი უმაღლეს საბჭოში, გადაიხედება ალბათ ჩემ ხელს არსებული ყოველგვარი უფლებებიდან ის კანონმდებლობები და ის მდგომარეობები, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხებს და აუცილებლად ამაზე ვიმუშავებ და ვიმშენებ.
თუმცა უმაღლეს საბჭო ამ შემთხვევაში, ქალბატონო დარჯან, თუ კანონმდებლობას მიიღებს შესაბამისად, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია.
კანონმდებლობას,
ეს არის მუნიციპალიტეტის მიერ გასაკეთებელი საქმე. ზოგადად უმაღლეს საბჭო უფრო საკანონმდებლო საქმეებიდან გამომდინარე საუბრობ. თქვენ ფიქრობთ, რომ უფრო სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცეს, უფრო კანონმდებლობა იქცეს?
საკანონმდებლო მიდან უნდა დარეგულირდეს, რომ არ შეიძლება ასეთი, ზუსტად თევს თავიდან იჭერენ საყვარელო, იმიტომ რომ როდესაც დარეგულირებული იქნება კანონმდებლობა, მაშინ ვერც დაბალი ეშალონები ვერ შეძლებენ ამ კანონის დარღვევას და ასევე არ იქცევა ქვების და იმების, იმად რა ქვია, არა ბულვარად, არამედ ქვების ქალაქად, სიკტილის ქალაქი ქვია ამას უკვე, როდესაც არ არის სასუნთქი, ისა რისთვის ვაშენებთ ამას? ჩვენი მომავალი თაობისათვის. ეს მომავალი თაობა თუ იქნა ასეთნაირად შეზღუდული, შევიწროებული, ჰაერი ჟანგბადი ვერ ისუნთქა, მაშინ რაღაა ჩვენი ყოფა?
Тех, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება, როგორც ყოფილი ხელისუფლება, ისევე ახლანდელი ხელისუფლება არგუმენტად ამბობს იმას, რომ ისინი ინვესტიციები არის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო ქვეყნის ბიუჯეტისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის, სწორედ ამიტომ ისინი მიდიან რიგდათმობებზე ინვესტორების მოზდვის მიზნით და სწორედ ამიტომაც ხდება ასეთი მრავალბინიანი სახლების მშენებლობა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში.
ჩემო საყვარელო, არა ჩვენი შვილების სიცოცხლის ხარჯზე უნდა მოხდეს და ინვესტიცია საუკეთესოა ჩვენი ქვეყნის წინსვლისათვის, ჩვენი ქვეყანა ვის ემსახურება? ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენ შულებს, ხო? და ესენი თუ იქნენ დავადებულები, მაშინ ვისთვის ვაშენებთ ამ ქალაქებს? დათმობა არ უნდა მოხდეს სიცოცხლის, ჯანმრთელობის შელახვის ხარჯზე. მე ასე ვფიქრობ, მე ოთხი შვილის დედა ვარ და მე ზუსტად ასე ვფიქრობ. მე ბულვარში აღზარდე ჩემი შვილები, იქვე ვცხოვრობ. სასუნთქი, ფილტვი ქალაქისა, რატომ უნდა იყოს იქ, რატომ უნდა შენდებოდეს მრავალსართულიანი ვიღაცის კომერციული ინტერესებისათვის? მე ამას გამოვრიცხავ, ზუსტად აქ უნდა აკმარხია ძაღლის თავი, გამკაცრდეს უნდა კანონმდებლობა, რომ არ იქნეს მითუმეტეს ძველ ბათუმს არ უნდა შეეხოს მის იერსახეს. არავითარ შემთხვევაში შესაძლებელი არსებობს ტერიტორიები, სადაც შეიძლება ის ინვესტიციები დაინერგოს ქვეყანას მოხმარდეს და ბიუჯეტს მოხმარდეს.
დიახ, გასაგებია ქაბატონ დარჯან. სხვა პრობლემების შესახებ გესაუბრება ამომრჩეველი ცენტრალურ ნაწილში. ერთი არის ეს მრავალბინიანი სახლების მშენებლობა და ასევე სიმწვანის ნაკლებობა, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის მუნიციპალიტეტისთვის, ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის, მაგრამ ასევე სხვა ბევრი პრობლემები აწუხებს ბათუმელებს ამჩელს.
კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ, ახლა ორი დღის წინ შემხვდა ხალ ბატონი და ასეთი პენსიონერი, პედაგოგი პენსიონერი, რომელსაც წინას არ ყველა პენსიონერს არ ყოფნის საკუთარი პენსიები და ზოგჯერ არის მიმართავენ ამ ხერხს, რომ წინას არ ერთი თვის მიდაიღონ პენსიები. აღმოჩნდა, რომ ჩვენი ბანკები, როცა ერთი თვით, რაცა 20-ლარიანიდან ამათი ხო ექნა პენსიონერებს, ზუსტად იქვე ჩაუჯდა ბანკი. და როგორი ახლა პენსიონერს რო 20 ლარი დაამატეს, 10 ლარს წინასწარი ერთი თვის წინ რო აიღო პენსია, 10 ლარს ართმევს ბანკი. ეს არის ყაჩაღობა, ყაჩაღობა ბანკის მხრიდან. ამ ისედაც პატარა მწირ პენსიაზე მყოფ ასაკოვანი ხალხისათვის, დამსახურებული ხალხისათვის.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება როგორ შეიძლება ჩაერიოს ქალბატონო დარჯან? ეს არის
კანონმდებლობა უნდა გასწორდეს. ხელისუფლება კი არა, მე ყველაზე მეტად ვიძახი, რომ როდესაც ჩვენი წინა ხელისუფალნი იყვნენ საკანონმდებლო ორგანოებში, კონსტიტუცია საკუთარ თავზე მოირგეს, საკუთარ ჩაჭრეს და საკუთარი ჯიბის გასასკერებლად.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ქალბატონ დარჯან, თუ ბანკის ამ ბანკსა და კერძო პირს შორის მოხდება ჩარევა, შესაძლებელია ბიზნესში ჩარევად იქნას აღქმული.
დიახ, გეთანხმებით, აბსოლუტურად სწორი ვბრძანდებით, ეს ბიზნესში ჩარევად იქნება აღქმული, მაგრამ მე ვიძახი, როდესაც ამ ბანკებსაც ზუსტად შალვანა თელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის უპირველესი პრინციპი ის არის, რომ ბანკებს, რომლებსაც აღვირახსნილი პროცენტები აქვს და ხალხს ყოლიფავენ და გაუსაძლის პირობებში ამყოფებენ და ამისათვის ქუჩაში არის საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი, ზუსტად ლეიბორისტული პარტიის მოსვლის შემთხვევაში ბანკების, რომელიც აპრობირებულია მსოფლიოს საზღვარგარეთის ძალიან მრავალ ქვეყანაში, შვით დაუკეცესდებათ ბარიერი 7%-იან მოგების მეტზე, ეს იქნება ზედა პატალოგი და როდესაც 1-2 ბანკი ასეთივე იქნება, მაშინ ის ყლეფით 35 და რაღაც პროცენტიანი
ან თქვენ მომხრე ხართ რაღაც ტიპის ჩარევა მოხდეს ამ ბიზნესში?
ბიზნესში კი არ მოხდეს.
ნუ ეს ბანკი ბიზნესია,
დიახ ბიზნესია, მაგრამ ბიზნეს ბანკი მართავს ქვეყანას და ეს ბიზნესმენები მთავრობის ხალხია ყველა. ვინც ბანკის მართველებია, ისინი ხელისუფლებაში არიან, საკანონმდებლო ორგანოებში, ზუსტად ისინი არ უნდა იყვნენ საკანონმდებლო ორგანოებში, იმიტომ რომ ისინი საკუთარ ჯიბეზე, საკუთარ ბანკებზე არგებენ ყველა კანონმდებლობას. ზუსტად ისინი არ უნდა იყვნენ ისა. იქ უნდა იყოს კანონმდებელი ისეთი ადამიანი, რომელიც საშუალოფენ 7%-იან ბარიერს ზევით რო არის, ხდება მეორე ბანკთან არმივა ის პრობლემიანი ადამიანი გამოიტანს აქედან და სულს მოითქვამს და სხვები იძულებული იქნებიან ара როგორია საქართველო მიუსაფარი ხალხითა და იმით ის არის და ასეთ ხალხს ამდენ პროცენტიანს გაჭირებაში მყოფ ადამიანებს ამდენ პროფეს შენ ქვეყნის მოქალაქეებს ამას უშობი.
დიახ, გასაგებია. ქალბატონ დარჟანი, ეს ის პრობლემა არის როგორც ბათუმისათვის ასევე მთელი ქვეყნისთვის უმუშევრობის პრობლემა. ზოგადად დასაქმება არის პირველ ადგილზე ყველა გამოკითხვაში. მოსახლეობა ამბობს, რომ დასაქმება არის მათთვის მთავარი პრობლემა. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარების გზას? თუკი თქვენ იქნებით უმრავლესობით მოსული ხელისუფლებაში, როგორ მოაგვარებთ ამ პრობლემას?
ჩემი ხედვა, საერთოდ ოჯახი, მე ვფიქრობ, ის პატარა სახელმწიფოა.
დიახ.
ამდენი წლის განმავლობაში ათასწლიან ოჯახს ხელმძღვანელობდი და მე ვინ-ვინ და მე გამეგება ის როგორ უნდა წარმართო ეს ოჯახი, ასევეა სახელმწიფოც. როდესაც ოჯახის 10 წევრი თუ 10-დან ერთი მუშაობს და სხვა არ მუშაობს, მაშინ იქ გაუსაძლისი პირობებია. მე მოვიაზრებ, ხალხი დასაქმდეს უნდა.
დიახ.
დასაქმდეს უნდა აუცილებლად უმუშევრობა იმისათვის, რომ ასაკოვანი ხალხი ჩარეცხეს, პროფესიონალები ასაკოვანი ხალხი ჩარეცხეს. არაპროფესიონალი ახალგაზრდები, არაფერი, მე ახალგაზრდები და მათთვის ვიბრძვი ამ ქვეყანაში მათი კეთილი მომავლისათვის, მაგრამ როცა ადამიანი არაპროფესიონალია, ვიზუალობის მიხედვით ღებულობენ სამსახურებში, ეს არის ქვეყნის დამანგრეველი. ქვეყნის არაპროფესიონალია, მან უნდა ისწავლოს, მან უნდა გაიაროს, პრაქტიკა ნახოს და ეს დამანგრეველია. უპირველეს ყოვლისა სოფლის მეურნეობას. მე ვხედავდი აუცილებლად სოფლიდან გამორბის ხალხი, ისეთი კანონმდებლობები, ისეთი მდგომარეობები შექმნეს, რომ საზღვარგარეთ გარბის, ჩვენი ქვეყნის მილიონზე მეტი მოსახლეობა საზღვარგარეთ გარბის. რატომ უნდა გაიქცეს ჩემი ქვეყნის მოქალაქე საზღვარგარეთ და სხვა ქვეყნის, მე არ ვკილავ არავის, მაგრამ სხვა ქვეყნის ხალხს რატომ უნდა უვლიდეს კაპიკებად? ეს მიზანმიმართული პოლიტიკა. ჩვენი ქვეყანა დაიცალოს ხალხისგან.
ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობასთან მიმართებას, რასაც თქვენ ამბობთ, მოსახლეობა ძირითადად სოფლიდან урбанულად ქალაქში გადმოდის. ამ პრობლემის ერთ-ერთი არსი არის ის, რომ სოფელში ის პროდუქცია, რომელიც მოყავს ადგილობრივ მოსახლეობას, გასაღების პრობლემა აქვს. და ეს მიდის ნებისმიერ შემთხვევაში საერთაშორისო პოლიტიკასთან ჩვენს, ანუ უნდა გაიხსნას თუ არა რუსეთის ბაზარი, უნდა იყოს სხვა ალტერნატიული ბაზრები მოძიებული. როგორი არის თქვენი პარტიის პოზიცია? უნდა იყოს რუსეთის ბაზარი ღია ქართველი მომხმარებლებისთვის, რომ გავიდეს ციტრუსი, იქნება თუ სხვა ტიპის პროდუქცია გასული, თუ უნდა მოუძებნოთ ალტერნატიული გზები? ჩვენ
აიცით რა გითხრათ, ყველა გზები უნდა იყოს მოსინჯული, რატომ არა რუსეთის ბაზარი, რატომ არა სხვა ალტერნატიური გზები?
მაგრამ ავტომატურად რუსეთის ბაზართან გახსნასთან ერთად ჩვენზე გავლენაც იზრდება რუსეთის.
აბა, გავლენა არ გავზარდოთ, გავლენა ეს დავიყვანოთ არა სახელმწიფოებრივ დონეზე, დავიყვანოთ იმ პირადი ურთიერთობების, კეთილმეზობლური, კეთილგანწყობილი ხალხის დონეზე და რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ თუნდაც რუსეთის ბაზარი, თუ ის ჩვენს ქვეყანას არ ადგება, მაშინ არავითარ ალტერნატიული გზები უნდა ვეზებ. ახლა რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის იმ გზებს, თქვენ ალბათ ხედულობაში გაქვთ ციტრუსი, იმიტომ რომ აჭარაქ ციტრუსი არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტები და აქაც ისევ და ისევ ის ლობისტი, თუნდაც ბაზარში მოტანილი პროდუქცია, იქვე ვერ გაყიდის გლეხი იმ სასურველ იმაზე, იქვე კლანური მართლობა ხდება და მას გარკვეულ იმას.
დიახ. დიახ, გაგძლებთ ხალხთან და.
ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ
დიახ,
ყველა გზა ჩვენი ქვეყნის წინსვლისათვის, გლეხის გარკვეული ორი კაპიკის ოჯახში მიტანისათვის, ის რო არ იყოს დაჩაგრული, ის რო ბაზარში რო შეტანის უფლებას არ აძლევს, იქიდან არ აძლევს, ვინ არ აძლევს, ახალისებულია ის მაღალჩინოსანი, რომელიც იქ ვიღაცა ლობირებს იქაურობას და როგორც იტყვიან მაყურებელია, არავითარ შემთხვევაში არ აძლევენ გლეხს, რომ შეიტანოს და საკუთარი ფასი დაადოს მის პროდუქციას, მაგალითად ყველი, ლობიო, თქვათ სიმიდი და ასე შემდეგ. აქაც ხდება უკვე ეს, როდესაც დარეგულირდება კანონით, და კანონ მორჩილებას მოვთხოვთ ყველას და დაცული იქნება, გლეხი იქნება, მშრომელი იქნება და ვინც არ უნდა იყოს, დაცული იქნება კანონით, გაკეთილშობილდება კანონი, როდესაც საკუთარ სკამებზე და ჯიბებზე მორგებული კანონი დაჭრილ ამოფლეთილია და ეს გასწორდება და გაკეთილშობილდება, ამოისუნთქავს გლეხიც, მშრომელიც და იქნება დასაქმებაც, იქნება პროდუქციაც და ჩვენი ქვეყანა წინწავა. არ იქნება სასადილოზე ხელგაწვდილად დარჩენილი ჩვენი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი.
ქავტომდარჯან, თქვენ თქვით, რომ თუ შესაძლებელია რუსეთთან და მოხდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარება, ამ შემთხვევაში მივდივართ იმ საკითხზე, რასაც ქვია ტერიტორიული მთლიანობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რის გამოც მაგალითად ნატოს და ევროკავშირთან ჩვენ ვერ მოახერხეთ, რომ გავხვდარიყავით მათი წევრები. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარებას? მართალი უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ გადაწყვეტს. ინდივიდუალურად, ისევე როგორც უმაღლეს საბჭოს კომპეტენცია არ არის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარება, მაგრამ თქვენი პარტიის ხედვა როგორ არის? ჩვენი კურსი უნდა იყოს დასავლური კურსი, ანუ ჩვენ გვინდა ნატო და ევროკავშირი, და ამ შემთხვევაში ავტომატურად გვიწევს თქვა, რომ არ გვინდა ჩვენ რუსეთი და არის სხვა ტიპის სანქციები, იმიტომ რომ რუსეთი არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს, რომ ჩვენ ვიყოთ ნატოს წევრი და ასევე ვიყოთ კარგ ურთიერთობაში. ძალიან რთული ორი ფენომენის წინაშე ვართ. თქვენი ხედვა როგორი არის? უნდა წავიდეთ რაღაც ტიპის მსხვერპლზე და ჩვენ დავთმოთ აფხაზეთი და ოსეთი იმისთვის, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი, თუ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ტერიტორიები ამ შემთხვევაში და შესაძლებელია რაღაც დროის მანძილზე ჩვენ ვერ გავხდეთ დასავლური ოჯახის წევრი?
როგორ გეკადრებათ შვილო? ჩემი ტკივილი აფხაზეთი, ყველა ჩემი ახლობელი და ნათესავი იქ მე ძირითადად სამეგრელოდან ვარ და იქ ცხოვრობდა. როგორ გეკადრება, რა უნდა დავთმოთ? საქართველოს ერთი გოჯი მიწარა დასათმობი. პარტიის ხედვა ასეთია. მე ჩემი აზრი, პიროვნული აზრი გამოჩნია, მაგრამ პარტიის ხედვა ასეთია. რა თქმა უნდა, ამერიკა, ჩვენი პროდასალური ხედვები გვაქვს პარტიას, რა თქმა უნდა. ამერიკა ორი დიდი ქვეყანა, რომელიც მთელ სოფლიოს მართავს, არა? როგორ გეკადრება, ამერიკა რა თქმა უნდა იყოს ჩვენი პარტნიორი. არც ევროკავშირთან შესვლას გამოვრიცხავ. ნატო რა თქმა უნდა არ მიგვიღებს. არ მიგვიღებს იმისათვის, რომ ბევრი რამ არის დასახვეცი, ბევრი რამ არის. ჩვენი ხედვა არის პროდასალური. მაგრამ არ გამოირიცხება ასეთი დიდი ქვეყანა, როგორიც არის რუსეთი. რუსეთი, როცა ჩვენ გვთავაზობდა ნეიტრალიტეტს ხარჯზე, ამ ტერიტორიების დათმობის ხარჯზე, მაშინ არ აღმოჩნდა ჩვენი მთავრობა მზად იმისათვის, რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე დამსხდარიყვნენ და ამ ეს თემა განევრცოთ. ახლა ამ მატარებელმა ჩაიარა. ახლა მე ვფიქრობ, რომ მოლაპარაკებები ყოველნაირ აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება გამოირიცხოს ასეთი დიდი ქვეყანა. მე არ ვიძახი, რომელიც ჩემს შვილებს მიკლავდა აფხაზეთში, ჩემს სისხლს და ხორცს მიკლავდა, ცრემლად ვიღრებოდი 8 აგვისტოს ომში, აჭარის გაჭირებული ოჯახის შვილები დაიღუპნენ იქანე და ყველაფერი ჩემი ტკივილია, ჩემი გულის ტკივილია, ჩემი სატირალია. მე ეს ყველაფერი მახსოვს, მაგრამ ჩვენ ქვეყანა ვერაულით, აი პიროვნულ ურთიერთობებით, მეგობრული ურთიერთობებით რო დათფეს, ვინმეს ქედი არ უნდა მოუხაროთ არავითარ შემთხვევაში, არაფრის ხარჯზე, რამე გოჯი მიწის დათმობის ხარჯზე არა. მაგრამ თუნდაც რო დაგვითმონ ბაზარზე გასვლა, რატომაც არა, წავიდეს ჩვენი გლეხი და გაასახოს მისი პროდუქცია.
დიახ, გასაგებია. კაპიტან დარჯან, ასევე მინდა გითხოთ, რიგი პარტიების ნაწილი საუბრობს აჭარის ავტონომიასთან დაკავშირებით. ჩვენ განს ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბრობდით. სამი ავტონომია ქვეყანაში, ორი აქედან ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ერთადერთი აჭარის ავტონომია არის ქვეყნის შემადგენლობაში. ავტონომიურობის გაზრდასთან დაკავშირებით საუბრობს პარტიების ნაწილი, რომ აჭარის ავტონომიას აქვს ავტონომიის სტატუსი, თუმცა ავტონომიური არ არის და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ცენტრალურ დონეზე და აქედან გამომდინარე ისინი ითხოვენ, რომ აჭარის ავტონომიას გაეზარდოს ავტონომიურობა, რაც იქ იქნება სამაგალითო აფხაზეთის და ოსეთისათვის, რომ სწორედ აჭარის ავტონომიურობა და მისი დამოუკიდებლობა იქნება გარანტი იმისა, რომ ისინი დაბრუნების შემთხვევაში სწორედ ისევე ავტონომიურობით დამოუკიდებლები იქნებიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა აჭარა უფრო მეტად ავტონომიური?
მე ვერაფრით ვერ დაგეთანხმებით იმაში.
ეს ჩემი პოზიცია არ არის, ეს არის სხვა პარტიების პოზიციაა.
არა, მე ვიცი, კი, მაგრამ ვერ დავეთანხმები ვერც ერთი პარტიის პოზიციას იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცის გაზრდით, ავტონომიურობის გაზრდით, რაღაც ხიბლი ექნება. ისეთი დიდი ავტონომია მიაკუთვნა ზვიად გამსახურდიამ აფხაზეთს, მაგრამ ამან რამე შედეგი ვერ გამოიღო. ვერავითარ შემთხვევაში. მე გაურკვევლობაში იმ თვალსაზრისით, რომ გაკვირვებული ვარ ბევრი კანონმდებლობა, რომელსაც მე შევეხე, შეუსაბამობაშია საქართველოს კანონმდებლობასთან. ერთი პატარა მაგალითი მინდა გითხრათ. პარლამენტში შეუძლია 21 წლის ახალგაზრდამ იყოს მაჟორიტარი დეპუტატი და აჭარის უმაღლეს საბჭოში მისი ის არის 25 წელი. მეორე კაზუს და კურიოს შევეხე იმ თვალსაზრისით, რომ როცა საარჩევნო მარათონი უკვე დაწყებული იყო, მე არც ერთ პიროვნებას ვეხები და არც მეორეს, არც სიმპათიას, რომელიცკენ იხრება ჩემთვის, მაგრამ იქნა შუა პროცესში გამოცვლილი უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე. ეგ გარკვეული კაზუსები არსებობს და ეგ უნდა დაიხვეწოს გესმით? ჯალახანია იქნა არჩეული და მე გამეკვირდა უკვე პროცესი, როცა დაწყებული იყო.
თუმცა ვადა ჰქონდა გასული,
მას ვადა კი ჰქონდა გასული, მაგრამ უკვე გამოცხადებული და ეს გარკვეული რაღაცა.
თუმცა რამდენჯერმე მანამდე
ვერ გამიდა კანდიდატები და მთელი ამბები, ეს მესმის მე, მაგრამ ესეც ბევრი ხარვეზებია კანონმდებლობაში. ეს უნდა დაიხვეწოს, მაგრამ მეორე გაზრდილი უფლებებით მე ახლა შეძრული ვარ იმ მდგომარეობით, იმ სირაქლემის პოზიციით, რასაც ჩვენი ხელისუფალი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება იჩენს. თურქეთის რესპუბლიკამ ააშენა სკოლა, გახსნა და სირაქლემის პოზიციით არის ჩვენი მთავრობა. განათლების სამინისტრო საქმის კურსში არ არის, საქართველოს სამინისტრო საქმის კურსში არ არის. ამ ხელა უდიდეს სკოლას თურქები ხსნიან, თურქულ სკოლას აჭარაში, და გაზრდილ უფლებების დროს რა უფლებებს მიანიჭებენ თურქებს? მე თქვენ როგორ გეკითხებით კანონმდებლობით?
დიახ, მაგრამ ამ შემთხვევაში კაპიტონ დარჯან, რა საფრთხეს ხედავთ თქვენ
ძალიან
დიდს აშენებით?
მე კითხვას ვსვამ. დამისახელეთ ერთი სკოლა თურქეთში, ქართული სკოლა. მე არ ვარ წინააღმდეგი იმისა, რომ თურქები, რომელიც აქ ცხოვრობენ, მათი შვილები დადიოდეს ქართულ სკოლაში და თურქულ ენას სწავლობდეს. თუ ისინი მზად არიან საქართველოში იღვაწონ, საქართველოში იცხოვრონ და საქართველოს მოქალაქეობა ასე იოლად დარიგებულები არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება.
ჩვენ გვაქვს რუსული სკოლებიც ასევე.
ჩვენ რუსულის მწირიოდენობით. როგორ გიკაცო?
ამ შემთხვევაში თუ კი ერთ მეზობელს აქვს საშუალება, რომ რუსულ ენაზე ისწავლოს, მშობლიურ ენაზე, მისთვის მშობლიურ ენაზე ისწავლოს, ამ შემთხვევაში თურქეთში
რუსული სკოლა სად არის? მე და არის ქართული სკოლის განყოფილებად ქცეული რუსული სექტორი. რუსული სკოლა სად არის?
არის, სადაც
მესამე სკოლა დააკეთეს, როგორ გიკეთეს?
მესამე სკოლა აღარ არის, ანუ ის სკოლა
აღარ არის. ის სკოლა აღარ არის, მაგრამ ახანი არის ქართული სკოლის სეგმენტი ერთი. რუსული სექტორი, ვისაც სურვილი, იმიტომ რომ
მე მხოლოდ ბათუმთან მიმართებაში არ ვსაუბრობ.
ეს იმიტომ ზუსტად ასე ყოფილიყო. ქართული სკოლა თურქული სეგმენტით, თურქული სექტორით.
დიახ,
მე მოხარული ვიქნებოდი ამისა, მაგრამ ეს სკოლა ასეთნაირად და უცერემონიალოდ არც ერთი მინისტრი მიწვეული არ იყო გახსნაზე. რატომ? რატომ? იმიტომ რომ ეს ყველა მიცოდა, მაგრამ მათ რო არ დაბრალდებოდათ ეს. ახლა ვითომ სირაქლემის პოზიციით იყურებიან?
გასაგებია, ქალბატონ დარეჯან. ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის, ამიტომ მინდა გითხოთ აუცილებლად, რამდენად თანაბარ გარემოში გიწევთ წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება, რამდენად გაქვთ საშუალება თქვენ შეხვდეთ ამ მრჩეველს, გააცნოთ თქვენი დაპირებები, მოისმინოთ მათი სურვილები, თუ რა სურთ მათ თქვენ დეპუტატობის შემთხვევაში, რამდენად არის ამის საშუალება დღეს?
ჩემო საყვარელო, იცით რა, ვინც ზედმეტ დაპირებებს იძლევა, მე პირველად მოვდივარ და მე მეჩვენება, რომ არა ლაპარაკი ლაპარაკისათვის, არავითარი შემსრულებლები ამ საკითხისა წინასწარ დააფრქვევენ შეპირებებს, დამთავრდა?
არა, ქალბატონ, დარჩა.
და შეპირებებს დააფრქვევენ და მისი შემსრულებლები, მე შემიძლია ერთი რამ თქვა. ვინ შემსღუდავს, მე ხალ ჩემ ხალხთან მივიდე და ორი სიტყვა ვთქვა. ვერავინ ვერ შემსღუდავს. ჩემი ცხოვრების პრინციპი, რაც დღემდე მოვედი, იმას აკისავარ, რომ მე ჩემ პრინციპებს არ შევიცვლი. ვინცკენ მიცვლოს, ჩემი შულების, მშობლები, მეგობრები, ვიღა ვარ პრინციპული, ვარ სამართლიანი და ასევე მოვიქცევი უმაღლეს საბჭოში, თუ მომიწია შესვლამ და იმდენ ბევრ პირობებს, იმდენ დაპირებებს არ დავაფრქვევ ამ ხალხს. ისედაც უკვე განცირულია ეს პირობების მიცემა, უკვე განცირულია ტყუილისად. მე რომ ასეთ პირობებს მაძლევენ, ტყური მიხშვის, ვიცი რომ ატყუებენ. არჯერა მაგათი.
დიახ, მაგრამ მე გულისხმობდი ქალბატონ
დარდენის მასალას, პლაკატების
გაკრასთან დაკავშირებით პრობლემა,
ასევე ბანერებთან. არა, ბანერებთან მწირი შესაძლებლობების პარტია ვართ. თვითონ ოთხი შვილის დედა ვარ და შინაგანი მწირი შესაძლებლობა მაქვს და რაც მაქვს, არ მაინტერესებს 1000 რეკლამა, მე არაფერს გადაწყვეტილების უფლებას არ მაძლევს მე პიროვნულად. ასევე ფიქრობ, რომ ჩემი 1500 სურათი რო იყოს სადღაც გაკრული, ვიღაცას რაღაცას გადააწყვეტიებს. არავითარ შემთხვევაში ვინც მიცნობს, ვინც ჩემ შინაგან სამყაროს გაიგებს, ვისაც შეხვდები და ადამიანურად გავესაუბრები და ის მიიღებს შემსაუბარს და მიხვდება, არავითარი ზეწოლა, არავითარი ძალდატანება. აი მაგ ის მომცეს და ყველაზე მთავარი უფალი, უფალია ყველაზე მთავარი. ის წვეც ყველაფერს.
მაგრამ არჩევნებში ის არ მონაწილეობს და არღეს გადაწყვეტილებს.
არ მონაწილეობს. ის განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრებაში.
დიახ, ქალბატონ დარეჯან, თქვენი პარტიიდან ხართ დასახელებული ქალბატონი მაჟორიტარ დეპუტატად, თუმცა ამ არჩევნებში საკმაოდ მცირე იყო რაოდენობა მაჟორიტარი ქალბატონებისა დასახელებული სხვადასხვა პარტიიდან. რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ქალბატონებიც იყვნენ ჩართული საარჩევნო პროცესში? ცებში და ისინი დიდი რაოდენობით იყვნენ წარმოდგენილი როგორც პარლამენტში, ასევე უმაღლეს საბჭოში.
აუცილებელია შვილი, აუცილებელია. მე ახლა ასეთი კარგი ახალგაზრდა მიზიხარ, თვალწინ და არ გამიბრაზდი, არ გამინაწყენდე. მე სამი ბიჭისა და ერთი გოგოს პატრონი ვარ, მაგრამ ჩვენს ქვეყანას დედა სამშობლო, დედა მიწა, დედა ბოძი, დედას ქალს მეტად გასიგრძე განებული აქვს.
დიახ.
და მეტად ტკივა სამშობლო, შვილი, ერი, მამული, სარწმუნოება და ამიტომ ვიძახი რომ საკანონმდებლო ორგანოებში მეტი ქალი უნდა იყოს. დარწმუნებული ვარ ამაში, ჩვენ ქვეყანა გაკეთილშობილდება, იმიტომ რომ დედის ვალია შვილზე იზრუნოს და ეს შვილი, მისი სამშობლო, მისი ქვეყანა, ეს არის მისი პირველადი მოვალეობა.
გასაგებია ქალბატონ დარეჯან და ბოლო კითხვა მექნება.
კი ბატონო.
რას გააკეთებს დარეჯან ალანია უმაღლეს საბჭოს დეპუტატობის შემთხვევაში? რა იქნება პირველი ინიციატივა და რამდენად აქტიური დეპუტატი იქნება ის?
ასე ერთი სიტყვით ვერ გეტყვი, დარეჯან ალანია სუპორტის აკეთებდა. სიკეთეს, ვინც მე მიცნობს, სიყვარულს თეს და ყველაზე მთავარი ამ ქვეყანას სიყვარული გადაარჩენს. სიყვარულის თვეშიც ვარ დაბადებული. 3 ოქტომბერს ვარ დაბადებული და ოქტომბერი ეს არის სიყვარულის თვე. და მე მინდა რას გავაკეთებ? უფასო ბაღებს ზე ვიზრუნებ. რამდენადაც მე ხელს მიმიწვდება უფასო სკოლა, ის გამოყრილი უნივერსიტეტიდან 4000 სტუდენტი დავაბრუნებდი აუცილებლად სასწავლებლებში ფულის გადაუხდელობის გამო რომ არიან გამოყრილები. ამავდროულად პედაგოგების ხელფას ავწევდი ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ სულიერება აბარიათ მათ. ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობის ამავდროულად ნუ გამაწყვეტებ ორი წუთი შვილი. ამიტომ კიდე ვიტყოდი, გოგებაშვილის დედაენას აღვადგენდი. აუცილებლად ვიღაცა მისი მიხედვით დაწერილი დედაენას კი არა, გოგებაშვილის მიხედვით აღვადგენდი დედაენას. ამავდროულად ხელფასი ვთქვი, მეცაც დაუთმობდი საქართველოს ისტორიის სწავლებას. ესე იგი, ჩავერეოდი აუცილებლად იმას გადაწყვეტილებებში და კანონმდებლობებში, რომ მეტი ისწავლებოდეს, სკოლებში საქართველოს ისტორია. სრული სულით ისწავლებოდეს ქიმია და ბიოლოგია. არა ლოსკუტება და ბავშვები არ არიან იქით. საქმის კურსში ვერ საკითხი. მე მაგალითად რო სწავლობდი საერთო განათლება საქართველოს, გაცილებით საქართველოს იმაში მეტი ქონდა ჩვენ. ახლა ნაკლებად როდესაც
ეკითხებს. თქვენ ერთად განათლების მიმართულებით ხედავთ პრობლემას.
რა თქმა, პრობლემას ვერ მიმართულებით ხედავთ
შვილს, მაგრამ
უპირველესად განათლება როდესაც როდესაც შოთა რუსთაველზე ეკითხებიან უნივერსიტეტის სტუდენტს და ის ლაპარაკობს მე ფეიყოვო, ტრაგედია მაქვს, ტკივილი მაქვს და მე მინდა განათლება, როცა განათლებულია ქვეყნის მოსახლეობა, იქ ყველაფერი წინ მიდის. ყველაფერი წინ მიდის.
გასაგები, ან თქვენ ძირითადად განათლების მიმართულებით იქნებით აქტიური და ინიციატივები გეკნებათ
მოწმობილი. რა თქმა უნდა,
ძალიან გემადლობა
თქვენ. წისვლას, წარმატებებს გისურვებთ საქართველოს მომავალ თაობას. სანამ შეგვეძლება ვიბრძოლებთ თქვენთვის, მე თქვენზეა ესაა.
დიდი მადლობა ქალბატონო დარჯან, რომ იყავით ჩვენ გადაცემის სტუმარი და ასევე რომ გვისურვეთ ასეთი ბევრი რამ რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ლეიბორისტული პარტიის 69 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი უმაღლეს საბჭოში დარჯან ალანია პასუხობდა კითხვებს. ჩვენ თერში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე სხვა პოლიტიკური პარტიის ხედვებით. დაგველოთით.
ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის გადაცემა ინდიკატორი, პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე, ხმის ოპერატორი პაატა ძიძიგური მუშაობთ. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გაერთიანებული ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან 72 საარჩევნო ოლქში, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პაატა ცივაძე და უმაღლეს საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ტარიელ მამულაიშვილი უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ბატონო ტარიელ, თქვენგან მინდა დავიწყოთ. რატომ გადაწყვეტეთ რომ 2016 წლის არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა და რატომ უნდა გააქტოს თქვენმა ამ მომრჩეველმა არჩევანის სწორედ თქვენზე?
ნუ ჩემი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული დიდი ფიქრის შემდეგ, როდესაც მე დავინახე ის რეალობა, რომელიც უფებს ახლა ჩვენს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ჩვენს რეგიონში, და უნდა გითხრათ სიმართლე, რომ ძალიან ბევრი რამე მე არ მომწონდა. დღევანდელი თავრობის ის უნიათობა, უმოქმედობა და ის დანაპირებები, რაც ოცნებამ შესთავაზა მოსახლეობას და მოსახლეობამ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმით, მომდომებით და თავისი თანადგომით დაუჭირა მხარი პარტია ოცნებას და მოიყვანა ჩვენს ხელისუფლებაში და მთავრობაში. ის დანაპირებები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია ჩამონათვალე და ახლა მე ამის ჩამოთვლას არ დავიწყებ, მაგრამ ძირითადი რაც იყო დანაპირები ამ მთავრობის და ხელისუფლების, ეს იყო სამართლიანობის აღდგენა. დღეს ეს საკითხი არანაირად არ არის გადაჭრილი. ანუ სამართლიანობას დღესაც ეძებს ბევრი ადამიანი, თუნდაც უბრალო ადამიანი, და რა თქმა უნდა არის რიგი საჯარო მოხელეებიც, რომლებიც უსამართლოდ, ასე ვთქვათ, შეეწირა ჯერ კიდევ იმ გასული მთავრობის და ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, რეჟიმს, და შემდეგ მოსვლის შემდეგ ამ მთავრობამ და ხელისუფლებამ არ მიიღო არანაირი ზომები, რომ მათი სამართლიანობა აღადგენილიყო. ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო პოლიტიკურად დასჯილი და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა დევნიდა ამ ხალხს პოლიტიკურად და შემდეგაც ინერციით ამ მთავრობამ არანაირი გადაწყვეტილება, არანაირი აქტი, არანაირი, ასე ვთქვათ, ღირსება ამ ადამიანებს არ დაუბრუნა და ეს ადამიანები არიან შეურაცხყოფილი. გარდა ამისა, მინდა თქვა, რომ ჩვენი ადგილობრივი თვითმართველობა და აჭარის უმაღლესი საბჭო დღესდღეობით პრაქტიკულად პარალიზებულია და არაფრის ასე ვთქვათ გამკეთებელი და მას კრედიტ უნარიანობა აქ ძალიან დაბალ დონეზე. არადაც ცხოვრება წინ მიდის, მოსახლეობა ძალიან დიდი მოთხოვნები აქვს და გამოწვევები აქვს. ის კიდევ უყურადღებოდ რჩება ეს გამოწვევები და მათი მოთხოვნები. არსებობს ძალიან ბევრი დიდი პრობლემები, რომელიც რეგიონის განვითარებას არ უწყობს და ასე თუ გაგრძელდა, ჩვენ ვერ გავალთ იმ ფონს, როდესაც მოსახლეობას უნდა გამოვიდეს სიღარიბიდან, გამოვიდეს უსაქმურობისგან და დასაქმების ასე ვთქვათ პერსპექტივა არ უჩანს არავის. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მოვიდე უმაღლეს ხელისუფლებაში, უმაღლეს საბჭოში. არამარტო მე, არამედ გამარჯვებული იქნება ჩვენი პარტია, მე ჩვენ ამაში დარწმუნებული ვარ და ჩვენ ამ რეალობას, ამ მდგომარეობას შევძლებთ.
დიახ, ბატონო ბალატა, თქვენთან მექნება იგივე კითხვა, რატომ და გააკეთოს 62 ოლქის სამორჩეული მარჩევანი თქვენზე. რა სპირდებით საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის შემთხვევაში, რა იქნება თქვენთვის პრიორიტეტი?
მოგესალმებით ბატონო ტატო, მივესალმები ყველა ჩვენ რადიო მსმენელს და მართლაც ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რომ ჩვენ რადიო მსმენელს მიეცა საშუალება უფრო ახლოს გაიცნოს თავისი წარმომადგენელი უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოებში, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში. მე ვარ პაატა ცივაძე, თავებად და გავიზარდა ბათუმში, ერთ-ერთ იუსუფ ცივაძის ოჯახში. და ის გადაწყვეტილება, თუ რატომ მოვდივარ მე პოლიტიკაში და რატომ უნდა მომცეს ამორჩეველმა ჩვენ პარტიას და კერძოდ მე, ხმა განპირობებულია იმაზე, რომ ჩვენი პარლამენტში შესვლით ყველა პატრიოტთა ალიანსის მთელი შემადგენლობა საზოგადოებისთვის წარდგენილი არის იმ ადამიანებით, რომლებმაც თავი დაიმკვიდრა საზოგადოების წინაშე წლების განმავლობაში შეუპოვარი ბრძოლით, დაწყებული ქალბატონი ირმათი, ბატონ დავით თარხანმოურავით და ყველა, თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ იმ მაჟორიტარო სიას, ვინც არის წარმოდგენილი ჩვენი პარტიის ამ სიაში, არის მაჟორიტარებად წარმოდგენილი უამრავი პოლიტპატიმარი, უამრავი პოლიტიკურად დევნილი და გაწამებული და ნატანჯი ადამიანი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში იყვნენ მსხვერპლი ნაციონალური რეჟიმის. ერთ-ერთი მათგანი მეც ვიყავი და ამან განაპირობა, რომ იმ წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ვებრძოდით ამ რეჟიმს მანიფესტაციებზე, პირადი ცხოვრებით, გამოსვლებით, ყოველთვის ვეწინააღმდეგებოდით არსებულ მწყობილებას და 2012 წელს, როდესაც ჩვენ ყველა დავირაზმეთ მთელი ქართული საზოგადოება, რომ ეს რეჟიმი ერთხელ დასამუდამოდ დაგვემარცხებინა და გავაკეთეთ კიდევაც, მის მერე აი ესეთი არაფერი კრედიტი უნარიანი არაფერი არ შემდგარა. მე ხარ მინდა თავი შეგაწყინოთ და ისე ვილაპარაკო, ის გამოგდის იმათი პიარი, ასე ვთქვა, და მე დავანებებ ამას თავს, იმიტომ რომ ბატონმა ტარიელმა სულ ყოფილად ისაუბრა ამ თემაზე და მინდა გადავიდე კონკრეტულად იმ გეგმებზე, იმ პროექტებზე, რაც ჩემი არჩევის შემთხვევაში 62 სამაჟორიტარო ოლქის მოსახლეობა იგრძნობს თვითეული ოჯახი თავის თავზე. ანუ რას გულისხმობ, ეხა ბოლო 4 წლის განმავლობაში თქვენ კარგად იცით, ისევ მიწევს ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ გვინდა დავამკვიდროთ ახალი პოლიტიკური რეალობა. მაჟორიტარი დეპუტატი არ უნდა იყოს მხოლოდ პარლამენტის წევრი და მართველი პარტიის ერთ-ერთი აწეული ხელი, ანუ იმ პოლიტიკის გამტარებელი, რასაც მართველი პარტია ატარებს. მაჟორიტარი დეპუტატს უნდა ქონდეს სხვა პასუხისმგებლობა თავის ამომრჩევლის წინაშე. მაჟორიტარი დეპუტატი ვალდებულია, რომ თავის იმ 4 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში თვითონ ოჯახს, რომელიც მას ხმას აძლევს, თვითონმა ოჯახმა შეიგრძნოს, რომ მისი ინტერესების დამცველი არის საქართველოს პარლამენტში ადამიანი, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, რომელსაც ის პრობლემები, რომლებიც თვითონ ჩვენთანაც აწუხებს, იმ მაჟორიტარ დეპუტატსაც აწუხებს. მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ყოველთვის ვირჩევდით ადამიანს, რომელსაც მე არჩევნების შემდეგ საერთოდ ავიწყდებოდა თავისი ამომრჩეველი და ის გადასული იყო მოხვეჭელობაზე, თავისი პირადი ცხოვრების მოწყობაზე, თავისი ოჯახის ინტერესების, ახლობლების და 4 წლის განმავლობაში მე ხა ყოველდღიურად 5-6 შეხვედრა გვაქვს ჩვენ ამომრჩეველთან და ყველა იმას გაიძახის რომ ამხელა იმედით ამხელა გეგმებით მივიდნენ წინაარჩევნებზე და ხმამისცეს ქართულ უცნობას და მათ მაჟორიტარ დეპუტატს რომელიც დღეს ახლა ჩემი კონკურენტი არის ერთ-ერთი ქალბატონი ახლა პოლიტკორექტულობას ვიცავ და არ ვასახელებ მის ვინაობას და ამ 4 წლის განმავლობაში ახლა იმედგაცრუება რომ ერთხელაც შეხვედრა არ მომხდარა ამ ადამიანს არ დაინტერესებულა თავისი ამომრჩევლები და მე პირობას ვაძლევ ჩემ ამომრჩევლებს რომ 8 ოქტომბერს ჩემზე ხმის მიცემით ანუ რვიანის შემოხაზვით ისინი თავის სამაჟორიტარო ოლქში მიიღებენ პარლამენტარს მათ წარმომადგენელს რომელიც იქნება მათი ოჯახის წევრი მათი სიკეთის მასი ჭირის ყველაფრის გამზიარებელი მათი პრობლემების მომგვარებელი და ყველა ის წუხილი თუ სიხარული რაც ჩემს ამომრჩევლებს ექნება მე ვიქნები მათი თანაზიარი ეხლა რაც შეეხება პროექტებს პროექტები ჩვენი რაც იცით რომ 72 საარჩევნო ოლქი თქვენს ბინადარი ხართ ამორქის და ამორჩეველი მინდა გითხრათ რომ არის ძალიან დიდ ტერიტორიაზე და სპეციფიკა მისი ქალაქს და სოფლებს და დაბებს აქვს სხვადასხვა აუცილებლად ჩემი პირადი ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები რომლებიც შევალ პარლამენტში ერთ-ერთი პირველი იქნება ნუ ის ჩვენ ბერჯილ გვაქვს გაცხადებული და ზოგი ჟურნალისტი გვაბრალებს რომ ზიზღის ენით ლაპარაკობს სიძულვილის ენით ლაპარაკობს და სიძულვილს თესავთო სამართლიანობის აღდგენა და მართალი ლაპარაკი თუ სიძულვილის ენაა მაშინ აღარ ყოფილა საშველი ხო პირველი ჩვენი იქნება რომ აიგრძალოს ნაციონალური უძრაობა როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია და შემდგომ იქნება აუცილებლად მიღებული მიწის კანონი რომ აჭარის მოსახლეობა სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა უნდა მიიღოს ის კანონი რომ მიწას გამოუშთეს პატრონი და ეს არ უნდა ხდებოდეს პოპულისტურად არჩევნების წინ მიწის დარიგება ეხლა დღეს რაღაც ინფორმაცია შემოგვივიდა რომ გონიოში მოსახლეობას 98 ოჯახს მიწა დაუკანონეს მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ არჩევნების შემდეგ ამ მიწას ისევ წაართვენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს მოხდა ამიტომ ჩვენი ეს პირობა არის რომ მიწის კანონი მიღებული იქნება მიწას გაუჩდება პატრონი ადამიანი რომელიც ამ მიწაზე იქნება დაამუშავებს და განახორციელებს ამაზე ასევე კანონ პროექტი იქნება შემუშავებული საპენსიო ასოკის შემცირების მაგრამ ეს იმას არნიშნავს ადამიანები იძულებულები იქნებიან პენსიაზე გასვლის გარდა ამისა ჩვენ კაფეოდ გვაქვს გაწერილი ის ყველა ის პროექტები მაგალითად ეკონომიკის განვითარების მაგალითისთვის გეტყვით ერთ-ერთს რომ ეკონომიკა საქართველოში დღეს არის ну არ ვიცი ამას თუ ეკონომიკა ქვია და ამას თუ დამოუკიდებელი ქვეყნის ეკონომიკა ქვია მაშინ აღარ ყოფილა საშუალო ხო არის აუცილებლად უნდა განვითარდეს საშუალო და მცირე ბიზნესი ეს არის ის ფენა საზოგადოების რომლის მართვაც და რომლის დაშინებაც მართველი ძალის მე არის ძალიან რთული ადვილი შეიძლება დააშინო და ყავდეს ადამიანები რომლებიც სოც უზრუნველყოფაზე ყავს ხო რაღაც დახმარებებზე და იმგეზე და ბევრ ჩვენს ამომრჩევლებს ემუქრებიან და ბევრ ჩვენ მხარდაჭერს ემუქრებიან რომ მოგიხდეთ ამ სოციალურ პაკეტებს დახმარებებს რაღაცებს თუ ხმას მიცემთ პატრიოტ ალიანს და არა მართლ ძალას მე მინდა ყველა დავარწმუნო რომ შიში და ესეთი დამოკიდებულება რომელიც წლების მანძილზე სუფევდა საქართველოში 1960-მდე უნდა დასრულდეს. არავითარ შემთხვევაში არც მართულ ძალას, არც ნამართველარ ძალას არ აქვს უფლება რომ ადამიანებს ვინმე ჩვენ მოვდივართ სიყვარული, ჩვენ მოვდივართ სამშობლოს ერთგულები, ჩვენ მოვდივართ იმ ბრძოლით, რამაც აქამდე მოგვიყვანა და თქვენ კარგად გახსოვთ რომ სადაც საჭარას უჭირდა, სადაც ყველაზე უფრო უჭირდა საქართველოს საზოგადოებას, იქ იდგა პატრიოტ ალიანსი მოყოლებული უკვე არაერთი ათეული წელიწადი პატრიოტ ალიანსის ხემძღვანელი დღევანდელი ლიდერები ქალბატონი ირმაინაშვილი, ბატონი დავით მოურავი და როდესაც დაარსდა ჩვენი პარტია როგორც ოფიციალურად 2018 წლის დეკემბერში, იქიდან მოყოლებული აჭარაში ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებდა აზიზიეს მეჭედის მშენებლობა, რომელიც
ბატონო პარტია ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ბატონო ტარიელთან მინდა
გადავიდეთ.
ბატონო ტარიელ, თქვენ სამაჟორიტარო ოლქში არის როგორც ქალაქის ნაწილი, ასევე არის სოფლების ნაწილი. ძირითადად არის მახინჯაური ჩაქვის ტერიტორიის ნაწილი ციხესძირამდე და აბსოლუტურად სხვადასხვა პრობლემები აწუხებს ამ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობს ქალაქში და ვინც ცხოვრობს სოფელში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ცხოვრების ესე ცხოვრობენ ისინი. რა პრობლემების შესახებ საუბრობენ თქვენი ამ მრჩევლები და თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემას? ბატონო პაატა მახსენა მიწის საკითხი, რაც ერთ-ერთი პრობლემა არის განსაკუთრებით ქალაქის პერიფერიებში, სადაც ერთ-ერთი მიმზიდველი არის დასახლებისთვის და ხშირ შემთხვევაში თვითნებურათაც იკავებენ ტერიტორიებს. თქვენს სამაჟორიტორო ოლქში არ არის, თუმცა ხელვაჩაურის ტერიტორიის მაგალითად იგივე შეგვიძლია ვთქვა, ჩაქვის ტერიტორიაზე გაჩენილი სახლები, რომლებიც არ აქვს მოსახლეობას გაფორმებული და ისინი მიუხედავად ამისა მაინც სახლდებიან ამ ტერიტორიაზე. და ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის იმ ოლქისთვის, განსაკუთრებით სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის, ხეტყის პრობლემა, რაც საკმაოდ დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ბოტანიკურ ბაღსა და ტირანას ეროვნულ პარკს შორის არის ეს ტერიტორია და მათ ვერ ახერხებენ რომ საშეშე მასალა მოიპოვონ ადგილზე. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას? ეს ერთად არის უმაღლეს საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში დასარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები.
Ну, დავიწყებ იქედან, რომ მე ვარ აგრარული სექტორის სპეციალისტი, ამ დარგის სპეციალისტი და თქვენ იცით, რომ სოფლის მეურნეობა არის დარგი ურთულესი. ეს არის კომპლექსური დარგი, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა ქვედარგებს და ამ ქვედარგების განვითარებას, რა თქმა უნდა, უნდა ხელშეწყობა, თავრობის მხრიდან დახმარების გაწევა და ფეხზე დაღენება. რატომღაც, როდესაც მოვიდა საქართველოში პირველი თავრობა და შემდეგ სხვა თავრობები, ისინი ყოველთვის თვლიდნენ, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა ეს უნდა მოხდეს თვითნებურად, ანუ გლეხმა, ფერმერმა, ვინც არის მიწაზე მიმაგრებული, სოფლად ცხოვრებმა ადამიანმა და თუნდაც ქალაქში იმ დაბალი ფენის თქვა მუშებმა და მოსამსახურებმა თვითონ უნდა შექმნან პირობები, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე დაიმკვიდრონ თავიანთი ადგილები. ეს არის ცდარი, ასე ვთქვათ, პასტულატი და მე ვიტყოდი, რომ აუცილებლად იმ ისეთ ქვეყანაში, როგორც ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკას ეკუთვნის ჩვენი რესპუბლიკა, სადაც იდეოლოგია და ასე ვთქვათ ეკონომიკა სულ სხვა რელსებზე იყო და სხვა ასე ვთქვათ სისტემა იყო მართვის, შეუძლებელი იყო ასე ვთქვათ გადასულიყო ძალიან რბილად და ხავერდოვნად. ანუ გაჩნდა ისეთი უბრსკული, სადაც უმეტესი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის აღმოჩნდა სიღარიბის ზღვარს და ეს გამოიწვია იმ დაბნეულობამ, იმ გამოუცდელობამ, როდესაც ჩვენ აღმოჩნდით სულ სხვა რეალობაში და სულ სხვა ასე ვთქვათ ცხოვრების სისტემაში. და განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სოფლად დასახლებული მოსახლეობა, რომელიც 90 თითქმის 100% არანაირ გაჭირვებას, არანაირ სიდუხჭირეს არ ზნობდა იმ პერიოდში, როდესაც ცხოვრობდი საბჭოთა კავშირის დროს, აი ეს ფენა აღმოჩნდა უფრო ყველაზე დაზარალებული. ამას დაემატა ისიც, რომ 90-იანი წლებიდან რაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება, მას მერე ჩატარდა ასე ვთქვათ მიწის რამოდენიმეჯერ რეფორმა და რამოდენიმეჯერ იყო კანონის მიღებული და საკანონმდებლო აქტები ამ მიწის გაცემასთან და რეგისტრირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეს კანონები იყო მიღებული შეიძლება არასრულყოფილად, ამან გამოიწვია ასე ვთქვათ რიგი სერიოზული შეცდომების დაშვება და მე განსაკუთრებით ვიტყოდი აჭარაში, სადაც ჯერ არ არის დამთავრებული და სრულყოფილად არ არის ჩატარებული მიწის რეფორმა, ამიტომ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. უნდა შეიცვალოს კანონი მიწის შესახებ და ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ გლეხ კაც სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანს უნდა მივცეთ მიწა და ის უნდა გახდეს მიწის მეპატრონე, ის უნდა იყოს მისი მესაკუთრე. ეს ერთი. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ რეგიონში უნდა შემუშავდეს ისეთი კანონები და სისტემა მართვის ადგილებზე თვითმართველობა, გინდაც მუნიციპალიტეტის გამგეობლების და ასე შემდეგ, უნდა იყოს ისეთი ლაბილური და ისეთი მიღებული, რომელიც გამოადგება ხალხის ინტერესებს. დღეს მე ვიტყოდი, რომ თვითმართველობის კანონი ადგილებზე არ მუშაობს და ვიტყოდი კიდევაც რომ ძალიან პასიური არიან ის ჩინოვნიკები რომლებიც არიან ამ საჯარო ასე ვთქვათ სამსახურებში ისინი ელოდებიან ზემოდან მითითებებს არანაირ ასე ვთქვათ ცდელობას არ გამოხატავენ რომ მათი მათ მიერ ჩაბარებული ვთქვათ რაიონი იქნება დაბა იქნება თემი იქნება თუ ქალაქი იქნება რომ გაატარონ ის კმედიტი ასე ვთქვათ ზომები ან გამოიყენონ ის მაქსიმალურად მათი უფლებები რაც თვითმართველობის მართვის სისტემის თანახმად ისინი ამას არაკეთებენ და ეს აუცილებლად შესაძლებელი იქნება რეგიონი უნდა გაძლიერდეს და ეს უნდა გაკეთდეს იმ ძალით რომელიც პატრიოტთა ალიანსის წევრები არიან ამ ძალაში ამ პარტიაში ეს ვარ ჩვენ რომლებიც მოვალ და ამას რეალურად შევცვლით
გასაგები ძალიან დიდმადლობა ბატონო ტარიელ. ბატონო პატა, თქვენთან მექნება გითხრათ, ჩვენ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილობრივ დონეზე ვერ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. ხშირ შემთხვევაში, ან მუნიციპალიტეტების დონეზე ასევე გადაწყვეტილებების მიღება საკმაოდ პრობლემური არის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის მიუხედავად და ამ ფონზე მინდა გითხრათ ავტონომიურობის გაზრდასთან დაკავშირებით, რადგან საკმაოდ ბევრს საუბრობს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია. თქვენ ფიქრობთ თუ არა, თქვენი პარტიის ხედვა როგორი არის ამასთან დაკავშირებით, უნდა გაეზარდოს თუ არა აჭარას ავტონომიურობა?
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა არის და მე ვეთანხმები ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელების იდეას იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც თქვენ იცით 2004 წელს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მოხდა, რომ შემოვიდნენ აჭარა განთავისუფლეს, ვისგან განთავისუფლეს, ეს უკვე ცალკე თემა არის. მაშინ მოხდა ერთ ადამიანზე მორგება აჭარის კონსტიტუციის, რეგიონალიზმის პრინციპების ფეხქვეშ გათელვა და დღევანდელი მდგომარეობა რამდგომარეობაშიც იმყოფება აჭარის ხელმძღვანელობა დღევანდელი და ის პოლიტიკური სიტუაცია როგორც არის ცალსახად არის გამოსასწორებელი ცალსახად არის შესაცვლელი და რეგიონალიზმის პრინციპი აუცილებლად არის დასახვეწი ვინაიდან თუ გვაქვს ავტონომიური რესპუბლიკა თავისი მინისტრთა კაბინეტით უმაღლესი საბჭოთ ეს ხო ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი ფიქრი და ეს ხო უნდა გაკეთდეს თუ არსებობს უნდა იყოს კმედით უნარიანი თუ ეს კმედით უნარიანი არ არის მაშინ რატო უნდა არსებობდეს ამიტომ ეს ერთმანეთ ურთიერთ გამომრიცხავი აზრები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს და ყველა ადამიანი რომელიც სახელმწიფო მოხელე იქნება არჩევით ორგანოს წარმომადგენელი იქნება კანონმდებელი იქნება თუ სხვადასხვა ხელისუფლების შტოების სხვადასხვა წარმომადგენელი იქნება ის უნდა იყოს ბოლომდე პასუხისმგებელი მისი საქმიანობის და ეს აჭარაში ხშირ შემთხვევაში დამეთანხმებით ბატონო დატო რომ ადამიანები იკავებენ რაღაც გარკვეულ სხვადასხვა თანამდებობებს სახელმწიფო აპარატში ხო როგორც საკანონმდებლო ორგანოში ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ვერ აკეთებენ და ვერ ქმნიან ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ შეუთანხმებლად როგორც თვითონ ამბობენ რომ მე არავინ არ მეკითხება თუ არავინ არ გეკითხება წადიდა მოა ისეთი ადამიანი ვისაც შეეკითხებიან ანუ ეს მარტო იმას კი ანიშნავს რომ რაღაც კანონმდებლობები კაზუსები არის თვითონ ძალიან დაბალი პროფესიონალიზმი ცოდნა ხშირად ყოფილა ისეთი შემთხვევები რომ ადამიანის თანამდებობა არ ყოფილა თანამდებობიდან ადამიანი გადამდგარი იყო და მას ყავდა სამი თანაშემწე რომელიც ხელფასებს იღებდა ხო არ ვასახელებ კონკრეტულად ვიზია საუბარი ადამიანი გადამდგარი იყო და სამი თანაშემწე რომელიც მას უნდა თანაშემწე ყოფილიყო ისინი ვისი თანაშემწეები იყვნენ და რა საქმე მაგრამ ხელფას იღებდნენ აქედან გამომდინარე მე ცალსახად მომხრევა რომ შესწავლილი იქნას და დამუშავებული იქნა შესაბამისი კანონ პროექტები რომ აჭარის რეგიონალური როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ისეთი შექმნილი ისეთი კონსტიტუცია რომ ეს იყოს კმედით უნარიანი და კიდევ ერთი მინდა დავამატო თქვენ კითხვაზე რომ ბათუმში გადასაწყვეტი პრობლემები უნდა გადაწყდეს ბათუმში ის ურბანული პოლიტიკა იქნება ქალაქის მერიას ეხება თუ სხვას ეხება ადგილზე უნდა იყოს გადაწყვეტები და ჩვენ არ უნდა ველოდებოდეთ აქ ბათუმში ჩვენი პრობლემების მოგვარებას და გადაწყვეტას ვიღაც კეთილი ბიძები და კეთილი დეიდები და რომლებიც დედაქალაქში ამას გადაწყვეტავენ და იმიტომ რომ ვერ გადაწყვეტავენ იმიტომ რომ იმათმა არიციან აქაური რეალობა არიციან ადგილზე მდგომარეობა და უბედურება ის არის, რომ ამ ინფორმაციის მიმწოდებელიც არ აქვს ბათუმიდან და აჭარიდან, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას სწორი ინფორმაცია მიაწოდონ, იმიტომ რომ ამის არ ჩნუ აქვს, არც გამბედაობა აქვს და ყველა იქცევა როგორც ნაცრისფერი თაგუნიებივით ზიან თავის კაბინეტებში, თავის კრესლოებში, თავის შავ ჯიპებში და ფიქრობენ, რომ აი ეს გაივლის ეს 4 წელიწადზე თავის იმას გადააგორებენ და მერე ნუ რაც იქნება იქნება. ეს უნდა დავამთავრო ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ.
დიახ, გასაგებია. ბატონო დარიელა, თქვენგანაც ამასთან დაკავშირებით პასუხი, მაგრამ მე ასევე მინდა კითხვის ფორმით დაგესვათ, რომ უმაღლეს საბჭო არის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი კანონმდებლობის თვალსაზრისით ვამბობ, დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც უნდა იღებდეს მსგავს გადაწყვეტილებას, უნდა გაეზარდოს თუ არა ავტონომიურობა აჭარას, იგივე აჭარის კონსტიტუციაში ცვლილებები და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო მოწვევის უმაღლეს საბჭო 2012-2016 წლების მოწვევის უმაღლეს საბჭო საკმაოდ ბევრი სკანდალებით გამოირჩეოდა, ისევე როგორც მაგალითად თუ ვიტყვით იმას, რომ საქართველოს პარლამენტში გაგზავნილი კანონპროექტების უმრავლესობა და შენიშნებით დაბრუნდა უკან და კონკრეტული კანონპროექტი არ იქნა გასული საქართველოს პარლამენტში. გარდა ამისა, უმაღლეს საბჭოს აქვს 5 მილიონი ბიუჯეტი წლიური და პარტიების ნაწილი ამარჩევნებზე საუბრობს, რომ უმაღლეს საბჭოს ამდენი თანხა არ ჭირდება და უნდა მოხდეს შემცირება, იმიტომ რომ ამ თანხის ძირითადი ნაწილი მიდის სწორედ ხელფასებზე და ავტომობილების თუ სხვა ტიპის ხარჯებზე. თქვენ როგორ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატების შემთხვევაში ფიქრობთ თუ არა, რომ უმაღლეს საბჭოს ბიუჯეტი უნდა შემცირდეს და არ მოხდეს მიულნებებში და ხელფასებში ამ თანხების დახარჯვა, ისევე როგორც მაგალითად პარტიული დასაქმების წყარო იყო ძირითად შემთხვევაში 2012-2016 წლების მოწვევის უმაღლეს საბჭო ფრაქციებს და კომისიებში, და როგორ ფიქრობთ როგორი იქნება მომდენო მოწვევის უმაღლეს საბჭო, იქნება თუ არა აქტიური და იქნება თუ არა ინიციატივებით დახუნძული, ასე რომ ვთქვათ, თქვენ დეპუტატობის შემთხვევაში?
Ну, ჩემი ხედვით მე ვთვლი, რომ უმაღლესი საბჭო უნდა იყოს მოქნილი,
დიახ,
კომუნიკაბელური, საქმიანი და ამისათვის უნდა, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბდეს ისეთი გუნდი, რომელიც გაამახვილებს ყურადღებას და მუშაობას დაიწყებს იმ პრობლემებზე და იმ საკითხებზე, რომელიც მოსახლეობას და რეგიონს აწუხებს.
და
რა იმ კინკლავობაზე და იმ სკამების, ასე ვთქვათ, გადაკაჩვაზე, რასაც ჩვენ თვალით ვადევნებთ ტელევიზორში და ამით მოსახლეობა უფრო და უფრო ღიზიანდება და ასპოტებულია, რადგანაც ისინი არაფერს არ აგებენ. არის ისეთი პრობლემები, რომელიც შეიძლება მოგვარდეს, ამისათვის საჭირო არის მასიური, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა მოსახლეობის ამ საქმის განსახილველად, გასაანალიზებლად და რა თქმა უნდა შეიძლება ჩართვა იმ მონაწილეობაში, რომ ეს საკითხი გადაწყდეს. მე მხედველობაში მაქვს, რომ აუცილებლად საჭიროა, როდესაც ლაპარაკი არის ეკონომიკის განვითარებაზე, როდესაც ლაპარაკი არის სამუშაო ადგილების შექმნაზე, როდესაც ლაპარაკი არის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე, სიახლის შეტანაზე, ნოუ-ჰაუს, ასე ვთქვათ, მოზიდვაზე და დანერგვაზე, აქ უნდა იყოს ჩართული, რა თქმა უნდა, ამ საქმიანობაში უმაღლეს საბჭოსთან ერთად ის სამეცნიერო ორგანიზაციები, რომლებიც რატომღაც უგულველყოფილია დღესაც და მე ვიტყოდი კიდევაც დაკნინებული არიან და წინა თავრობების მიერ იმდენად დაყვანილია და შემცირებულია, რომ არანაირად არ თვლიდნენ ამ კატეგორია ადამიანებს, რომ ისინი არიან ყველაზე აქტიური მონაწილეები ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და მომავლის, ასე ვთქვათ, აღმშენებლობაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც არიან მეცნიერებაში, რომლებიც არიან ინსტიტუტებში, დღესაც არიან უნარიანი, საკმაოდ გამოცდილები, აქვთ ისეთი ტექნოლოგიები, ისეთი გამოგონებები და თუნდაც ტექნოლოგიის რეცეპტურები დამუშავებული, რომ იმის გამოყენებით შეიძლება ამოქმედდეს და ამუშავდეს ჩვენი ეკონომიკა, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის დარგის კუთხით, და ეს აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ. გარდა ამისა, კიდევ არის სპეციალისტები, გამოცდილი სპეციალისტები, აგრონომები, ვეტერინარები, თქვათ, ინჟინრები, მექანიზატორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლის პოტენციალის გამოყენება შეიძლება. და აი იმ კანონების შექმნაში, იმ ნორმატიული აქტების შექმნაში და იმ სამთავრო პროგრამებში, რომელიც სახელმწიფო პროგრამებში, რომელიც იწერება და ის მერე ხორციელდება, უნდა განხორციელდეს, აუცილებლად უნდა ამ ადამიანებმა უნდა მიიღოს, თქვათ, მონაწილეობა და იყვნენ ჩართული. ჩვენ აუცილებლად აი ამ ადამიანებს მოვიზიდავთ და ჩავდავთ ამ საქმიანობაში, რადგანაც სხვანაირად ეკონომიკის განვითარება და ჩვენი ძირითადად აგრარული ქვეყნის, ჩვენ აგრარული ქვეყანა ვართ და აგრარული აგრარული განვითარებას ჩვენ ვერ მიცემთ ბიზნესს თუ ესენი არ მიიღებენ მონაწილეობას.
გასაგებია ბატონ. ბატონო ბადა, თქვენთან ექნება ბოლო კითხვა, ოღონდ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 4 წუთამდე მაქსიმუმ დარჩენ და ამ პერიოდში რომ ჩავეტიოთ თუ შეიძლება საერთაშორისო კურსთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თქვენი პარტიის მხრიდან ჟღერდება ანტითურქული განცხადებები და მაგალითად თქვენი ოპონენტების ნაწილი ამბობს რომ თქვენ ხართ პრორუსული პარტია. როგორი არის პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური კურსი? ეს არის პროდასავლური თუ არის პრო ჩრდილოეთით მიმართული კურსი? როგორ ხედავთ თქვენ ნატოსთან და ევროკავშირთან ჩვენს დამოკიდებულებას და ზოგადად თქვენი ოპონენტების ბრალდებებს რომ პასუხოთ?
ბრალდებებზე პასუხი არ მინდა გავცე, იმიტომ რომ ბრალდებები არის აბსურდული. როდესაც თავის მართლებას იწებ, ესე იგი უკვე დამნაშავე ხარ და ანუ ჩვენ არ მივეკუთვნებით იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც შეიძლება რაღაც ვიწრო ჩარჩოებში შემოხაზო და თქვა პრორუსია, პრო რუსეთუმია, პრო ამერიკელია, პრო ევროატლანტიკელია. ჩვენი კურსი არის ერთი. ჩვენ ვართ ქართველები. ამიტომ იმის თქმა, რომ ჩვენ ვართ ანტითურქული პროპაგანდა ანუ რუსეთის მომხრეები, ეს არის თქმარი სიცრუე. და არაერთხელ გაშხერებულა ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელობის და თვითოული ჩვენთაგანის მიერ, რომ ჩვენი მთავარი ამომავალი წერტილი არის საქართველო, ხო? პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება და ეროვნული სულისკვეთებით ცხოვრება. ჩვენ არავითარ ჩვენ იმაზე არ გვითქვია უარი, რომ რუსეთი ოკუპანტია, კი ბატონო, ეს დაფიქსირებულია და რუსეთს ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ პროამერიკელები და პროევროატლანტიკელები. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენი მიზანი არის და ამ მიზანს ყოველთვის ვატარებ და მთავრობაში რო უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში როდესაც მოვად, ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც, სტამბულშიც, ბრიუსელში, სტრასბურგში, ლონდონში, ყველა დიდ სახელმწიფო დედაქალაქში ყოველთვის გატარებული იქნება ჩვენს მიერ ქართული კურსი. ჩვენ იცით, რომ დიდ პოლიტიკაში სტრატეგიული პარტნიორობა არის მთავარი და ჩვენ ისე დავაყენებთ საკითხს, რომ საქართველო არ იყოს რაღაცე ბლოკებზე და იმაზე დამოკიდებული და მიკერძოვებული და მიტმასნილი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და იმ საჯვარედინზე, ამ დიდი ცივილიზაციების და დიდი იმპერიების ინტერესების საჯვარედინზე, ჩვენ ისე უნდა წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, ისე უნდა პოზიციონირება გავუკეთოთ, რომ ჩვენ ვიღაცასთან ასოცირებული კი არ ვიყოთ, იგი ნატოს ბლოკთან თუ ევროაზიულ კავშირთან. ჩვენ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები ჩვენს არჩევანში და აი ეს პრო კლიშეები, პროები ჩვენ ნამდვილად არ გვჭირდება. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ყველგან ჩვენ გავატარებთ საქართველოს და ქართულ ინტერესს. ეს ახლა რაც თქვენ კითხვასთან დავინაიდნათ, რო გვაქვს ცოტა დარჩენილი, მე კიდე მოუწოდებ
ჩვენ
რადიო მსმენელებს, მაშინ ცოტა ჩქარა ვისაუბრებ, ჩვენ რადიო მსმენელებს მოუწოდებ, რომ 8 ოქტომბერს მიბრძ აუცილებლად მობრძანდეთ საარჩევნო ურნებთან. ძალიან გთხოვთ, რომ არ უგულოთ ეს თქვენი არჩევანი 4 წელს გამალობაში, რაც ჩვენმა მთავრობამ დაგვიტოვა. აუცილებლად მობრძანდეთ 8 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებთან, შემოხაზოთ რვიანი, ამით თქვენ გვაძლევთ ჩვენ იმის დობის მანდატს, რომ ყველა ის პრობლემა და ყველა ის გულის ტკივილი, რაც ქართველ კაცს დღეს გააჩნია, ნაბიჯ ეტაპობრივად იქნება შესრულებული და აქვე მინდა გამოვიყენო თქვენი რადიო ეთერის დრო და 1 ოქტომბერს 3 საათზე ჩვენი პარტია დიდ შეხვედრას გეგმავს ჩვენს ამომრჩეველთან და 3 საათზე ერას მოედანზე ბათუმში 1 ოქტომბერს ველოდებით ყველა ჩვენს პარტიის გულშემატკივარს მთელი აჭარის რეგიონიდან და იქ დავანახებთ ჩვენ მთავრობას, ჩვენს ამომრჩეველს და მთელ საქართველოს, თუ რანი ვართ, რამდენი ვართ, როგორი ძლიერი ძალა წარმოადგენთ და დღესდღეობით ჩვენ ვართ ერთადერთი ოპოზიციური ძალა, რომელიც იქნება საქართველოს ინტერესები და არ იქნება ჩასაფრებული და ყველა მაღალი ტრიბუნებიდან ევროპის თუ სხვადასხვა არ იქნებიან მავნებლობით ჩვენი ქვეყნის მიმართ დაკავებულები.
გასაგებია ბატონო პაატა, ეს იყო პაატა ცივაძე, პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში. ასევე ჩვენ საუბრობდით ზოგადად პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატთან ტარიელ მამულაიშვილთან, რომელიც უმაღლეს საბჭოში იყრისკენს. დიდი მადლობა ბატონებო, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები რადიო აჭარის ეთერში. ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე და ხმის ოპერატორი პაატა ძიგური მუშავდით. ჩვენ გემშვიდობით მომდევნო ეთერამდე.
მადლობა.